У ефіри Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Про чверть години експертиза. Її тема – перспективи відносин у Білорусі з Росією і Заходом. А зараз маратон вольних студій, які прогучали на наших хвалях тягом опошніх 6 годов. Сьогодні повтор передачі від сьогоднішнього травня. Михайло Скобла гутарить з поетом Юрасем Потюпом.
Апошнім часам выказана некалькі версій щодо аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара. Амерыканскі славіст Эдвард Кінан твердзіць, што твор гэты падробка, і аўтар яе чэх Йозеф Добраўскі. Расійскі вельмі аўтарытэтны навуковец Александр Зімін даводзіць, што слова напісаў беларус, чалавек духоўнага сану Яіль Быкоўскі. Былі спробы прыпісаць аўтарства слова і Кірылу Тураўскаму. Пра аўтарства і час напісання слова мы сёння гаворым з літаратуразнаўцам Юрасем Потюпам. Юрась, якая версія падаецца вам найбольш верагоднай?
Мне падабаецца вельмі версія і Эдварда Кінана, і Зіміна. Асобы, якіх яны прапанавалі ў якасці меркаваных аўтараў, вельмі абаяльныя, цікавыя, загадкавыя. Але на сённяшні дзень я не бачу падстаў для перагляду традыцыйнай канцэпцыі слоў пра паход Ігараў, як літаратурнага помніка канца 12-га стагоддзя. Усе гэтак званыя скептыкі праяўляюць дзіўную сваволю, перемяшчаючы час напісання слова ад 13-га аж да 18-га стагоддзяў. А што да аўтарства, то гэта пытанне надзвычай цікавае. Але мне здаецца, усякі дадатны адказ на яго не больш чым гаданне на кававой гушчы. Вельмі шмат часу мінула. І адзінае, што магу тут дакінуць, аўтар слова звяртаўся да князёў як да роўных сабе і быў дасведчаны не толькі ў кніжных справах, а гэта значыць, ён быў князькага роду. Як чалавеку, не як навукоўцу, мне імпануе версія Чвілихіна, што аўтарам быў сам князь Ігар. Але даводзіць гэтую версію навукова чысты авантурызм. На сённяшні дзень куды важней разабрацца жанравай прыродай слова. Гэта тое, што нам даступна. І тут я цвёрда пільнуюся ідэі Яроміна наконт слова пра паход Ігараў як твора рытарычнага мастацтва.
Вы прывялі як адзін з аргументаў наконт аўтэнтычнасці слова і прывязкі яго да 12 ці 13 стагоддзяў тое, што аўтар звяртаўся да князёў як да роўных. Выбачайце, гэта не аргумент, любы пісьменнік, які піша гістарычны твор, ён уваходзіць у кантэкст і як бы жыве ў свеце сваіх герояў. Тут абсалютна нічога дзіўнага.
Не, гэта толькі для сучаснага пісьменніка так характэрна. Тыкаць князю і падобнае. Калі ўлічыць яшчэ, падкрэслю, жанр рытарычную прамову, то гэта наогул ніяк не адпавядае рэчаіснасці. Таму што рытарычная прамова – гэта не літаратурны тэкст у нашым разуменні слова. Гэта канкрэтны зварот да канкрэтнай асобы. Гэта палітычны тэкст, калі на тое пайшло. Пачынаецца слова так: «Не лепо ли набяшыць браці, начаць з старымі словесы трудных повесця палку Ігары». Звяртацца да князя брат мог толькі князь. Цікава тут успомніць, што як звярталася беларуская шляхта адзін да другога. Пане браце, гэта быў вельмі тыповы зварот, які захаваўся да нашых дзён.
Значыць, гэта яшчэ адзін аргумент на карысць таго, што аўтар слова мог быць нашым суайчыннікам, так?
Мабыць, нават вельмі.
А вось давайце працягнем нашу размову менавіта ў гэтым кірунку. Той, хто уважліва чытаў слова, не мог не заўважыць шматлікіх беларусізмаў там. Шызы, аксамітны, кажухі, гадзіна, смага, веж, наперадзе, на нямізе, брэшуць, кажуць, цвяліць, звонячы. Нездарма першы друкар слова Селівановскі, а ўпершыню, нагадаю, яно надрукавана было ў 1800 годзе, казаў, што рукапіс песні Ігара, тагачасная назва твора, напісаны беларускім пісьмом. На відавоку таксама сімпатыі аўтара слова і да Полацкай, да Усяслава Чарадзея. Ці не ёсць гэта яшчэ адной падказкай нам, што найбольш верагодны аўтар слова – наш суайчыннік, а сярод прэтэндэнтаў на аўтарства і нашых суайчыннікаў найбольш верагодны той самы Быкоўскі.
Наконт беларусізму, то не ўсім беларусізмам трэба даваць веры як некім канкрэтным словам беларускім. Я пра гэта скажу пазней, а вось наконт апошняй заўвагі, наконт таго, што тэкст быў пісаны беларускім пісьмом, ну гэта вельмі прыемная дэталь. Запраўды, яшчэ скептык Сянкоўскі, таксама наш зямляк, наракаў, маўляў, беда даследнікаў слова ў тым, што яны не ведаюць беларускай мовы. З таго часу мінула з паўтара стагоддзя, а мы ані не пасунуліся наперад. Мы або слебізуем расійскія пропісы, або, як некія мазахісты, шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў. Расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі, як з новай цацкай. Спробу прачытаць слова вачыма беларуса зрабіў хіба толькі Анцукевіч, дэшчы Мачульскі. А беларусізму ў слове куды больш, чым здаецца на першы пагляд. Тое сёе мне пашчасціла вылавіць. Кажам, напоўніцца волі сваёй, напоўніцца духам, такі вираз, гэта просто типу характерны выраз старабеларускага пісьменства. Але рабіць гэтую справу, вышукаць беларусізм, трэба сур'ёзна, не абмяжоўваючыся нейкай адной моўнай стыхіі, як дагэтуль часам вялося. Дарэчы, часткова на беларусізмах пабудаваў сваю канцэпцыю скептык Зімін, але ён і Сянкоўскі, па-мойму, рабілі адну метадалагічную абмылу. Імпліцытна яны выходзілі з ідэі мовы як нечага гатовага і апрычонага. А гэта наіўна, і згледзячы гісторыі, і згледзячы сучаснасці. Моўны матэрыял тае пары трэба ўяўляць не як фігуру скульптара, а як расплаўлены метал, які разліваўся і кіпеў у дыялектных да літаратурных формах. Бо што такое славянскія мовы? Гэта пасьянсы, якія складваюцца з аднолькавых картаў, але раскладзеных па-рознаму. Розныя спалучэнні, розная семантыка, і яшчэ не славянскія дамешкі, большыя ці меншыя. У нас балцкія, да германскія, у расейцаў фіна-угорскія, цюркскія. Тады не было беларускай мовы як такой, але быў некі протабеларускі дыялект, які быў максімальна набліжаны да сучаснай мовы, а гэта ўсё-ткі розныя рэчы.
Прымем да ведама, што слова сапраўды напісанае ў 12-м ці 13-м стагоддзі, і не будзем тут апаляваць да сумнеўных беларусізмаў, але ўсё роўна ўзнікае немала пытанняў. Ну, напрыклад, аўтар слова згадвае гэткую зброю як шарашыры, гэта вогненныя стрэлы. Адкуль пра іх маглі ведаць у 12-м ці 13-м стагоддзі, калі прыдумалі іх толькі ў стагоддзі 17-м?
Ніхто толкам не ведае, што такое шарашыры. Карл Менгес гэтае слова назваў самазагадкавым у слове. Мабыць, так і ёсць. Але шарашыры не маюць адназначнай этымалогіі. Таму рабіць як Зімін, казаць, што гэта слова пазнейшага паходжання, думаю, гэта скараспелы такі крок. Дарэчы, у бізантыйцаў тае пары нібыта была нейкая агняная зброя, якую яны захоўвалі пад строгім сакрэтам. І нават трымалі яе безназоўнай, каб надзейней утаіць.
І яшчэ адзін аргумент скептыка. У слове каля 180 яўных ці прыхаваных зваротаў да Біблії. Ці мог аўтар слова гэтак дасканала у 12-м ці 13-м стагоддзі ведаць святое пісьмо?
Што не выклікае ніякіх сумневаў, гэта звароты да Біблії. На Біблії тады засновалася ўся адукацыя. Гэтак званае тэксталагічнае навучанне царкоўна-славянскай мовы якраз імела пад сабою чытанне і завучванне кананічных тэкстаў. Калі б слово пра паход іграў было адзіным помнікам, дзе ёсць звароты да Біблії, больш астатнія было б неведама пра што, тады мы маглі б тут нешта сур'ёзна разважаць. А так, а пра што наогул тады пісалі, як не цытавалі Біблію? Тады трэба слово пра законы ласку Іларыёна паставіць пад сумнеў, наогул летапісы паставіць пад сумнеў. Дарэчы, Кінан гэта і робіць. Кінан не адно слова лічыць падробкай, ён яшчэ цэлы шэраг помнікаў старажытнасці спрабуе інтэрпрэтаваць як падробкі. Ну просто у чалавека такая прафесія.
Добра, не будзем пра Кінана, вернемся да слова. У слове сутыкнуўся хрысціянскі і язычніцкі свет. Вось мы гаварылі пра паралелі слова з Біблії, з другога боку, у 12-м ці 13-м стагоддзях на землях Полацкага ды Кіеўскага княства ішла зацятая барацьба з язычніцтвам. А ў слове ўзносіцца хвала язычніцкім багам, Дажбогу, Корсу, Вялесу. Як такое магло быць?
Што да паганскіх багоў, то буду шчырым. Тут усё наадварот. Гэта адзінае ў слове, што выклікае ў мяне сумневы. Зрэшты, калі ў нашым народзе паганскія элементы з ніжэйшага пантэону, напоены хрысціянскім духам, жывуць да гэтай пары, дык чаму не прапусціць іх бытаванне ў святаглядзе тагачасных князёў? Можна было б выказаць версію, што гэты элемент паўстаўляў Мусін Пушкін, узяўшы некі гатовы тэкст, проста надаў яму некі іншы кшталт, як яму здавалася, які больш перадае дух тае пары.
Вось вы згадалі асобу Мусіна Пушкіна, які лічыцца першаадкрывальнікам слова пра паход Ігаравы. Нагадаю, што гэта обер-пракурор расейскага сіноду, і ягоная асоба патрабуе больш пільнай увагі. Справа ў тым, і пра гэта неахвотна пішуць даследчыкі слова, што на пачатку 19-го стагоддзя, калі з'явілася на свет слова, за Мусіным Пушкіным ішла слава фальсифікатара, дарэчы, злоўленага за руку. Прыкладам перад словам ён таксама нібыта адкрыў так званы тмутараканскі камень, а потым прызнаўся ў сваім падмане. Пра гэта на пачатку 19-го стагоддзя нават байкі ды эпіграмы пісалі. Дык ці можна давяраць Мусіну Пушкіну і ў выпадку са словам?
Першае, што я б сказаў, што нагул навуковец нікому не мусіць даваць веры. Усё пра не веруваць, усё перавяраць. Урэшце, не ўсё, што знайшоў Мусін Пушкін, было падробкамі. Гэта быў аматар старажытнасцяў, які збіраў іх. Ды падробкі бываюць розныя. Мусін Пушкін мог не падрабіць, а перарабіць, як я ўжо казаў, які помнік, або, скажам, пастарацца затушаваць той жа беларускі след, калі ён там быў у слове пра паход іграў. Ну, свет вялікі, усё можа быць. Але трэба яшчэ помніць, што не адзін Мусін Пушкін меў справу з гэтым помнікам.
І зноў жа, вот пытанне. Ён яго выявіў у 1800 годзе, апублікаваў толькі праз 14 гадоў, калі ўжо памёр адзін з верагодных аўтараў Быкоўскі, для чаго ж тады Мусін Пушкін чакаў 13 гадоў?
На сёння можна па-рознаму будаваць версіі на гэты конт, але гэта трэба паставіць пытанне на гул, як падаваліся іншыя помнікі. Таму што Кін пісаў пра тое, што, маўляў, не было зроблена нармальнае тэксталагічнае апісанне слова пра паход іграў, але Гудзі пісаў, што на гул у той час не было ні тэксталагічных апісанняў. Вось, і апісанне слова было не горшае, чым іншых помнікаў. Падаванне яго было не горшае. Ну, а яшчэ вельмі цікавы такі момант, што помнік чыталі вельмі многія людзі. Ялагін чытаў, Добраўскі чытаў, Ялагін працытаў яшчэ задоўга да нагоду всякіх версіяў гэты помнік. Значыць, трэба лічыць іх таксама, альбо недасведчанымі людзьмі, альбо махлярамі, і Карамзіна, і іншых.
Кола людзей, якія былі знаёмыя са словам да публікацыі, даволі шырокая.
Я б не сказаў бы, што вельмі шырокая, але гэта вельмі паважаныя людзі, і іх немало. Мы аўтаматычна не можам ператвараць гэтых людзей у нік кола махляроў.
Сапраўды, і ў літаратуразнаўстве павінна быць некая прэзумпцыя невінаватасці. Юрась, слова пра паход Ігара здаўна прыцягвала ўвагу беларускіх пісьменнікаў, перакладчыкаў. На сучасную беларускую мову яго перакладалі Янка Купала, Максім Гарэцкі, Іван Чыгрынаў, Рыгор Барадулін. Які з перакладаў, на вашую думку, найбольш дакладны і значны з мастацкага гледзішча?
Ну, да гэтых спісаў я магу дадаць яшчэ некалькі чалавек беларускіх перакладнікаў, менш ведамых: паэт Крупенька, паэтка з Гомля Ніна Шклярова, потым выкладнік Гарадзенскага універсітэту Владзімір Каяла. З беларускіх перакладаў я б вылучыў бы на першае месца празаічны пераклад Янкі Купалы. Ён проста не мае аналягаў у сэнсе мадалявання нейкага высокага стылю, паэтычнага стылю, надання такога некага шарму старажытнасці гэтаму сучаснаму тэксту, пры тым, што не за кошт захавання тых іншых элементаў, а за кошт іх новага перасэнсавання, перастварэння гэтых элементаў, то Купалаў пераклад проста не мае сабе роўных. Я лічу, што нашмат перасягае яго паэтычны пераклад.
Дзякую, Юрась.
У летнім маратоне вольных студыяў прагучаў паўтор перадачы ад сёлетняга траўня. Міхай Скобла гутарыў з паэтам Юрасём Пацюпам. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Судовыя выканаўцы ўручылі бацькам юрыста царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна акт аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Маці Артёма Дубскага, якая сустрэлася з сынам у бабруйскім следчым ізалятары, паведаміла Радыё Свабода, што 28 жніўня яго павязуць у калонію. У Чарнігаве стартаваў трэці міжнародны музычны фестываль «Біфры». У Браславе прайшла цырымонія каранавання папскімі каронамі абраза Божай Маці Уладальніцы Азёраў. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнаннем цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усясветнай гандлёвай арганізацыі Харшавардхана Сінх заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расеі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы.
Ці быў пакт Молатава-Рыбентропа здзелкай выключнай паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці павінна прадугледжваць аднаўленне гістарычнай справядлівасці, аднаўленне тэрытарыяльнага статус-кво? Ці існуе універсальная справядлівасць, ці тое, што добра для адной нацыі, кепска для іншай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць прафесар Віленскага універсітэту Альфредас Бумблаускас, публіцыст Сергей Дубавец і карэспандэнт газеты «Выборчай» у Беларусі Андрэй Пачобут.
Гэта перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Пра перспектывы дачынення ў Беларусі з Расіяй і Захадам разважаюць палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
У землянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым, заявіў Лукашэнка ў гутарцы з журналістамі. Хто пагражае Беларусі ў такой ступені, каб беларусам трэба было ісці ў землянкі? Здаецца, наадварот, цяпер, калі дачыненні з Захадам паляпшаюцца, у Беларусі ўвогуле не застаецца ворагаў. Навошта такое нагнятанне напружанасці? Спадар Фёдараў.
Мне падаецца, што тут нейкі такі настрой першай асобы дзяржавы. Апошнім часам гэта ўжо, здаецца, не першае выказванне на гэты конт. Здаецца, гэта было ў інтэрв'ю Дзіпрэсы недзе 2 месяцы таму. Таксама згадваліся зямлянкі, але там, праўда, гаворка ішла аб пагрозе суверэнітэту з боку Расіі. Гэта проста нейкае падсвядомае мысленне. З другога боку, я б адзначыў, што і гэта ўкладаецца ў палітыку беларускіх уладаў увогуле. Я не ўпэўнены, што ў дадзеным выпадку гэта было зроблена наўмысна, але тое, што беларускае кіраўніцтва хацела б, каб насельніцтва краіны адчувала сябе ў аблозе, няма ніякіх сумненняў у гэтым. Такім насельніцтвам значна прасцей кіраваць. Вось збег гэтых абставінаў, мне падаецца, і прывёў да такога выказвання, таму што насамрэч ніякай пагрозы з захаду суверэнітэту Беларусі няма, і я ўпэўнены, што афіцыйна Мінска гэта выдатна разумеюць.
Гаспадар Лавінец, а вы як пракаментуеце гэтую тэзу Лукашэнкі пра зямлянкі і незалежнасць?
Ну, перша, што ён у сваім рэпертуары пра зямлянкі, там пра поўзанне на коленцах, гэта ён вельмі часта паўтараў. А новае тое, што ён кажа пра нармальнае, камфортнае жыццё для беларусаў. Мне падаецца, што калі ён захоча далей заганяць беларусаў у зямлянкі, спрабуючы ім пабудаваць нармальнае жыццё, то ў яго нічога не атрымаецца, і апошнія падзеі якраз паказваюць велізарную даліму беларускіх уладаў. Калі яны набяцалі шмат чаго беларускаму народу, што нішто рабілі, але сёння яны больш не здольныя гэта рабіць, тому і накідаюцца ў розныя бакі, спрабуюць гуляць на супярэчнасцях як з заходнім бокам, так і з усходнім бокам, увесь час спрабуючы хоць штосьці выгандляваць.
Сапраўды, падаецца, тут некія рэшткі былой ідэалогіі крэпасці в аблозе, калі ўлады свядома распальвалі канфлікты з Захадам, асабліва напярэдадні некіх важных электаральных кампаній. Але цяпер сітуацыя ж трохі памянялася. Зараз з Еўропаю, прынамсі, паляпшэнне дачыненняў, і Лукашэнка таксама пра гэта, дарэчы, адзначыў. Жорсткая антызаходняя прапаганда спыненая, але учора падчас адказаў на пытанне журналістаў Лукашэнка жорстка выказаўся на конт умоваў, якія ставіць Захад адносна дэмакратызацыі Беларусі. Фактычна ён сказаў, што будзе трымацца за ўладу, а апазіцыі яе не атрымае. То бок усе спадзяванні, якія былі сярод еўрапейскіх і беларускіх палітыкаў, што паляпшэнне дачыненняў з еўразвязам прывядзе да зменаў палітычнага клімату ўнутры краіны, гледзячы па ўсім марныя. Наадварот, Лукашэнка выкарыстоўвае новы трэнд у дачыненні з Еўропай дзеля ўмацавання сваёй улады. Гаспадар Фёдараў, як бы вы маглі пракаментаваць гэты сюжэт выказвання Лукашэнкі?
Па-першае, трэба адказаць на пытанне, з чаго бы гэта раптам гэтая тэма ўвогуле ўзнікла. На сапраўды, адносіны з Еўропы нейкім чынам нармалізуюцца. Дзве ёсць прычыны, я бачу, для гэтага. Першае, гэта тое, што нядаўна адбыўся візіт прадстаўніка дзярждэпартаменту высокапастаўленага Філіпа Гордана. Мы не ведаем, аб чым ішла размова дакладна на пэўных перамовах з афіцыйнымі ўладамі, але тое, што ён казаў на сустрэчах і з апазіцыі, і напярэдадні візіту ў Літве, сведчыць аб тым, што Злучаныя Штаты пакуль не збіраюцца мяняць свайго стаўлення да беларускіх уладаў, і больш за тое, ён яшчэ як быццам паабяцаў, што хутка і Еўропа зойме прыкладна такую ж пазіцыю. Ну, гэта было не дакладна сказана, але можна было так зразумець. Па-другое, трэба мець на ўвазе, што падчас гэтай жа імправізаванай прэс-канферэнцыі Лукашэнка згадаў, што ён запрошаны ў Расію на сустрэчу з Мядзведзевым. І вось гэта таксама, мне падаецца, вельмі істотным фактарам змены рыторыкі ў параўнанні з тым, што мела месца яшчэ месяц і два таму. Заўсёды перад сустрэчай з адным бокам, з боку беларускіх уладаў, ідзе крытыка ў бок другога, і наадварот.
Ну, ёсць і прыклады іншыя. Якраз напярэдадні сустрэчаў з расійскімі лідарамі Лукашэнка вельмі часта рабіў такія жэсты ў бок Захаду. Можна прывесці шмат прыкладаў. Мінулым годам напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна прыняў нямецкага пасла Вайса. Зноў жа, ў жніўні мінулага года напярэдадні паездкі ў Сочы Лукашэнка дэманстратыўна выпусціў струмы Казуліна, што можна было таксама расцаніць як жэст у бок Захада. То бок, каб умацаваць свае пазіцыі напярэдадні перамоў з Расіяй, робіцца такі жэст у бок Захада, каб потым можна было сказаць: «Глядзіце, у мяне ёсць варыянты, таму не вельмі цісніце на мяне».
Тут залежыць ад абставінаў. Калі згадваць мінулы год, так мы памятаем, што беларускае кіраўніцтва было вельмі занерваванае тымі падзеямі, што адбыліся на Каўказе, і ісці насустрач Расіі у гэтым выпадку так проста, без злякай страхоўкі, напэўна, было не зусім разумна. У гэтым годзе становішча іншае, наадварот, адносіны з Расіяй даволі моцна сапсаваныя апошнім часам. Калі Медведзеў запрашае, тут жа, напэўна, не проста так вось адбылося запрашэнне. Напэўна, нейкі круг тэмаў, які будзе абмяркоўвацца, быў згаданы. Таму я мяркую, што каб крыху ўладзіць расійскае кіраўніцтва, беларускі бок і пайшоў на гэтыя крокі.
У экспертызе свабоды палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядучы Валер Карбалевіч.
Лагвінец, а вы як пракаментавалі вось гэтыя выказванні Лукашэнкі адносна ўмоў, якія ставіць Захад і рэакцыі беларускага боку на гэтыя ўмовы?
Мне падаецца, што такая бравада Лукашэнкі носіць апераджальны характар. Ён адчувае, што восенню будуць прымацца пытанні пра магчымы працяг візавых абмежаванняў альбо іхнае скасаванне. Таму менавіта ён так наперад задае пэўны кантэкст узаемадачыненням. Адназначна, наўрад ці будзе істотных саступак альбо зменаў у бок дэмакратызацыі. Гэтых зменаў не будзе ў выбарчым заканадаўстве. Пакуль Лукашэнка ля ўлады, у Беларусі не будзе дэмакратычных і справядлівых выбараў. Ён гэта значна сказаў у бок Захаду. Мне здаецца, што фонам візіту ў Сочы сустрэчы з прэзідэнтам Мядзведзевым можа стаць сённяшняя заява украінскага амбасадара пра тое, што да канца года можа адбыцца абмен афіцыйнымі візітамі паміж беларускімі і украінскім кіраўнікамі. У дадзеным выпадку магчымасць узаемадзеяння Беларусі з Украінай не можа не насцярожваць расійскі бок.
Яшчэ адно пытанне вось з гэтага шэрагу. Памеры набліжэння Беларусі да прэзідэнцкіх выбараў, падчас якіх палітычная сітуацыя будзе абвастрацца, дачыненні з Захадам будуць паляпшацца ці наадварот пагаршацца? Спадар Федор.
Чакаць значнага паляпшэння не выпадае. Усё, канешне, будзе залежаць ад таго, як будуць складацца ўвогуле ўнутрыпалітычныя абставіны і, перш за ўсё, эканамічнае становішча краіны. Калі яно пагоршыцца, тады можна чакаць, што насельніцтва выйдзе на вуліцы ці будзе нейкім іншым чынам, але даволі актыўна дэманстраваць сваю незадаволенасць, тады ўлады могуць прыняць даволі жорсткія меры, не зважаючы на тое, ці будуць прызнаныя гэтыя выбары на Захадзе ці не будуць. Бо, безумоўна, добра, калі санкцыяў няма, але ўлада ўсё ж даражэй.
Спадар Лагвінец, а вы як лічыце, прэзідэнцкія выбары гэта канфліктагенны чыннік у дачыненнях з Захадам ці не?
Тут можна прадставаць Александру Лукашэнку, які лічыць любую выбарчую кампанію дэстабілізацыі сітуацыі. Мы ведаем, што падчас выбарчых кампаній Беларусь знаходзіцца ў амаль вайсковым становішчы. Затрымліваюцца актывісты. Тое ж самае варта чакаць падчас наступнай прэзідэнцкай кампаніі. І я не думаю, каб Захад, у якога не такі шмат інструментаў уплыву на сітуацыю ў Беларусі, быў вялікім чыннікам, які б стрымліваў дзеянні беларускіх уладаў. Можа быць, пасля гэтай дэстабілізацыі, звязанай з выбарчай чымі падзеямі, беларускія ўлады паспрабуюць адпраўляць якісьці сігналы. Беларускія ўлады ніколі не пойдуць на тое, каб даць магчымасць беларускаму народу свабодна выказацца адносна таго, хто мае кіраваць нашай дзяржавай.
Якія высновы можна зрабіць з выказвання Лукашэнкі пра дачыненні з Расіяй? Было паведамленне, што ў верасні, калі адбудуцца вялікія беларуска-расійскія вайсковыя манеўры, прэзідэнт Расіі павінен прыехаць на гэтыя манеўры ў Беларусь, і тады магла б адбыцца сустрэча двух кіраўнікоў. Але вось напярэдадні гэтага Лукашэнка едзе ў Сочы па запрашэнню Медзведзева. Як вы пракаментуеце гэта, спадар Фёдараў?
Напэўна, ўсё ж наспелі некаторыя пытанні, вырашэнне якіх не церпіць адцягвання. Адразу кідаюцца ў вочы першае прызнанне Беларусю паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэта ўдзел у будаўніцтве калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання ў рамках ДКБ. Ну і трэцяе, гэта ўсходняе партнерства, я мяркую, таксама гэта са знешнепалітычных. Будзе ісці, як звычайна, гандаль. Усходняе партнерства, беларускі бок будзе даказваць, што гэтая праграма ніякім чынам не накіравана супраць Расіі, што ідзел Беларусі ў ёй выключна эканамічны. Я мяркую, што ні ў якім разе гэты кірунак ён не здасць. Таксама, згодзячы з тых жа меркаванняў, не будзе здадзена і пазіцыя па прызнанню незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, бо Захад вельмі насцярожана ставіцца да гэтага пытання. А вось што тычыцца АДКБ, тут, каб пайсці на нейкія саступкі, беларускі бок можа зрабіць тое, што ад яго чакаюць, тым болей, што якраз і Захад не вельмі звяртае ўвагу на гэтыя вайсковыя гульні, на мой погляд, абсолютно. абсолютно справедливо лічачи, что яны ніякай пагрозы для яго не уявляюць.
Спадар Лагінец, вы як бы пракаментавалі выказванне Лукашэнкі пра дачыненне з Расіяй?
Мне падаецца, што ў дадзеным выпадку размова мусіць большасці пра якусьці мінімальную праграму, якая будзе разглядацца і прымацца ў Сочы. Ад каго зыходзіла запрашэнне, ці хто больш настойваў на сустрэчы, трэба да гэтай інфармацыі ставіцца з большай асцярожнасцю. Мы ведаем здольнасць беларускага кіраўніка прыўкрашваць і падаваць сітуацыю так, як яна яму падаецца выгаднай. У Сочы размова можа ісці пра пэўны пакт аб ненападзе падчас бліжэйшай осені і асабліва украінскай прэзідэнцкай кампаніі. Я думаю, што Лукашэнка можа разглядзець пытанні мэтазгоднасці правядзення гэтых вайсковых вучэнняў, так і гэта будзе велізарным скандалам і мінусам для Расіі. У прынцыпе, сітуацыя можа памяняцца ў любы бок. І таму вельмі важна, мне падаецца, сёння для расійскага кіраўніцтва ў кантэксце ўнутраных праблемаў, у кантэксце больш актыўнай дзейнасці ў дачыненні да Украіны. Украіна відавочна нашмат важнейшая для Расіі, чым Беларусь, то партнеры будуць да мовляться про мінімальныя речі для того, каб тихо прожити гэтую осінь.
У экспертизі свободи політологи Андрей Федоров і Олесь Лагвінец. Ведучий Валер Карбалевич. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Свободный мастак у несвободной краине. Тимахчима увогуле такая з'ява. Змитер Вайцюшкевич кажа, что так, и нават знаходить у гэтым свои пераваги.
Свобода, и она такая подобная до ходьбы по лязу, там, этой брытвы. Крок улево, крок управо, и там певная такая, ну, и пастка, и проблема. Тому я б вельми хотел бы, каб так и далей было. Мне подобается, как бы, балансовать так.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!